vorona ny fito mpanjaka. Nienga hono ny voromanidina rehetra teto ambonin'ny tany ka nifanaiky ifito mpanjaka, nefa tsy mba tonga teo ny vorondolo fa sendra nampifana ny vaviny. Dia nifanaiky ny vorona rehetra, fa izay mahita ny vorondolo ka tsy mamono azy dia rina ampihavanana ka atao fahavalo mihitsy. Izany hono no tsy andehanan'ny vorondolo atoandro, satria izay vorona mahita azy dia mifandrombaka mamono azy avokoa. Dia nanendry tena ho mpanjaka kosa ny voromahery, nefa tsy nekeny be sy ny maro satria mahery setra loatra, ka dia nifandrafy taminy izy koa. Izay vorona hitany dia paony avokoa. Koa dia nifanara-kevitra ny vorona fa nindray lovy no hofidiana ho mpanjakany, satria izy no tsara tarehy sy lava sanga sady nahay feo samihafa. Izany hono no nanaovan'ny olona indray lovy hoe mpanjakan'ny vorona rehetra.